Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհատել Սյունիքի այցը, նրա դիմաց ճանապարհը փակվել էր, Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր, թե ուժի չեն դիմի։ Գորիսի հանրապետական քաղաքապետը այսօր առավոտյան բերման է ենթարկվել, նախորդին նա կոչ էր արել վարչապետին չթողնել Սյունիք։ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետ։ 70-օրյա անհայտությունից հետո անտառներում թաքնված 6 հայ զինվորներ են փրկվել։ Դատախազությունը ինի է բերել պատերազմի ընթացքում հարուցված քրեական գործերը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, միջազգային վերլուծություններ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գորիս չի մեկնել և վերադարձել է մայրաքաղաք, առավելևս սկի օրով ուժային գործողությունների չեն գնա։ Facebook-ում գրել է վարչապետը և ընդգծել, որ Գորիսին, Կապանին, Քաջարանին, Մեղրիին պարտք է մնում մեկ այցելություն։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը այսօր հեռախոսով քննարկել են նոյեմբերի 9-ի ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարության կատարման ընթացքը։ Նրանք մտքեր են փոխանակել երկկողմ հայտարարության կատարմանը և երկկողմ հարաբերություններին առնչվող մի շարք հարցերի վերաբերյալ, հաղորդում է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահների համար մինչև 2021 թվականի ապրիլ կստեղծվի 32 մոդուլային արդիական զինվորական ավան։ Ստեփանակերտում ռուսաստանցի խաղաղապահների համար արդեն կառուցվել է 2 մոդուլային հավաքովի ավան, որտեղ կարող է բնակվել 330 մարդ։ Մինչ հաջորդ տարվա ապրիլի 1-ը տեղակայված կլինի 32 նմանատիպ ավան, ամեն ինչ կարվի խաղաղապահների ծառայության և բնակվելու հարմարության համար, ասել է Շոյգուն։ Ռուսաստանից մարդասիրական օգնության ևս 7 բեռնատար է ժամանել Արցախ, այդ մասին տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Սա մարդասիրական օգնության 3-րդ խմբականակն է, որը տրամադրում է Ռուսաստանը։ Ադրբեջանի կառավարությունը 2021 թվականին 2 միլիարդ 200 միլիոն մանաթ է հատկացնելու Լեռնային Ղարաբաղում Բաքվի հսկողության տակ հայտնված տարածքների վերականգմանը։ Այդ գումարը հավասար է 1 միլիարդ 300 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Որոշումը ներառված է Ադրբեջանի 2021 թվականի պետական բյուջեի օրինագծում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 240-ով, հասնելով 154,065-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 26 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2,656-ի, ևս 654 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 17,579 հիվանդ։ Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսի նոր տեսակի հայտնաբերումը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում ու հատկապես Եվրոպայում։ Հարևան երկրներից շատերը հայտնել են, որ չեն ընդունում Բրիտանիայի ժամանող չվերթները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տեխնիկական տնօրեն Մարիա վան Կերքհոֆն ասել է, որ առայժմ չկան տվյալներ, որոնք թույլ կտան ենթադրել, որ մուտացիայի ենթարկված կորոնավիրուսը չափազանց ծանր ազդեցություն է գործում հիվանդի վրա կամ մահացությունը բարձր աստիճանի է հասցնում նրա փոխանցմամբ, այս պահին կարելի է նաև ասել, որ փոփոխված կորոնավիրուսը դեռ չունի մեծ տարածում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհատեց Սյունիքի մարզ այցելությունը և վերադարձավ Երևան։ Երեկվանից կոչեր էին հնչում վարչապետին չթողնել Սյունիք մտնել։ Նա Սիսիանում հանդիպում է ունեցել, բայց Գորիսի ճանապարհը փակվել էր։ Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր, թե համոզվել է, որ ճանապարհը փակել են, որպեսզի ակնհայտ չդառնա, որ Գորիսում, Կապանում, Քաջարանում, Մեղրիում նույն մթնոլորտն է, ինչ Սիսիանում։ Փաշինյանը նշել է, որ առավել ևս 6 օրով ուժի չեն դիմի և ընդհատել է այցը։ Ավելի վաղ առավոտյան, երբ նա ճանապարհ էր ընկել, ուղիղ եթեր էր մտել և ասել, թե գնում է սյունեցիների աչքերի մեջ նայելու և նրանց հարցերին պատասխանելու համար։ Սյունիքի մարզում էր մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թեև նախապես հայտարարել էր, որ Սյունիքի մարզ այցի ընթացքում լինելու է նաև Գորիսում, Կապանում և Մեղրիում, սակայն այցելելով միայն Սիսիան քաղաք ու Սառնակունք գյուղ վերադարձավ Երևան։ Նրա այցին զուգահեռ բողոքի ակցիա էր ընթանում Գորիս քաղաքում, որտեղ հավաքվածներն ասում էին, որ թույլ չեն տա վարչապետին մտնել Սյունիքի մարզ։ Աշխատանքային այցն ընթացած վարչապետը ֆեյսբուքյան գրառման մեջ նշել է, որ Գորիս տանող ճանապարհը փակել են, որպեսզի մեջ բերեմ, ակնհայտ չդառնա, որ այդ քաղաքներում մթնոլորտը նույնն է, ինչ Սիսիանում։ Վարչապետը գրում է, «Սքի օրով ուժային գործողությունների չեն գնա»։ Փաշինյանի ինդիմախոսները Գորիս տանող ճանապարհը փակեին պահում վաղ առավոտից։
Սաղի խափելա, մեկը ասում է, ով որտեղ կայնած է եղել, մնա անդե կայնած, մեկը գալիս ասում է, սա ձեր տեղը չէ, գնացեք այն։ Խիպտի դիրքավորվե, խիպտի աստղաբաշական գումարներ ծախսենք, բլին դաշներ սարկենք, տակ թուրքին, թուրքը գա այդ բլին դաշում նստի, գա մեր վրա զենք քաշի։
Խափանում կարա երեխեն իշնի հայաթում խաղա թուրքը դիվերսիան տանի։ Այդ թուրքից Սունգայիթի ջարդն ենք շահել, Շահումյանն ենք շահել, Բաքուն ենք շահել։ Զինաթափում է, որ մեզ ապահովի։
Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան Սյունիքի մարզ ուղևորվելիս ֆեյսբուքյան եթերով հայտնեց, որ իր այցը կրքերը բորբոքելու համար չէ։
Սյունիքի մարզ գալու որոշումը կայացրել եմ գալու և սյունիքցիների նկատմամբ իմ հարգանքի և գնահատանքի դուրքը մատուցելու։ Երկրորդը, առավել կարևորը, ձեր հարցերին պատասխանելու, ձեր ուղիղ ձեր աչքերի մեջ նայելով ձեր հարցերին պատասխանելու, անհրաժեշտ բացատրություններ տալու, և ես ինձ հաշվի եմ տալու, թե տալիս, թե ձեր տված հարցերը ինչպիսին են լինելու, և ես որոշակի համոզմունք ունեմ, որ ձեր տված հարցերին կկարողանամ ի վիճակի կլինեմ պատասխանել, ձեր կասկածները փարատել։
Փաշինյան դիր նշած քաղաքներից միայն Սիսիանում եղավ, այցելեց քաղաքային Պանթեոն։
Այսօր մենք մեր խոնարհումը վերեցինք և ծնկարկեցինք Սյունեցի զինվորների գերեզմանին, ընդ որում, ու այս պրոցեսը կշարունակվի, մենք սադրանքների չենք գնալու։
Սիսիանում վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանի ներկայիս սահմանները որոշվել են 2010 թվականին ընդունված ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, նշելով, որ այդ օրենքով մյուս կողմը նկարագրված է որպես Ադրբեջանի սահման։
Հիմի այդ տարիներին կառավարության անդամ եղած, ազգային ժողովի պատգամավոր եղած մարդիկ, մեզ ասում ենք, դուք ինչ եք այդ կետերով կանգնում, դուք ինչ այդ սահմանը ճանաչում եք, բայց չէ՞ որ դուք եք ձեր ընդունած օրենքով օրենքի ուժը ստացել դա, բայց ժամանակ ինչի չեն ասել, որ սա Արցախի Հանրապետության տարածքն է, ինչի չեն ասել։ Ես նկատի ունեմ, ես ուզում եմ, որ դուք և բոլոր շունեցիները հստակ պատկերացնեն, թե ինչա տեղի ունեն։
Օրերը Սյունիքի մարզում մեկնարկեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների ճշգրտման աշխատանքները, ինչի արդյունքում սահմանամերձ են դառնում մարզի տասնյակ բնակավայրեր, մի քանի ճանապարհների մի մասն էլ անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Սյունիքում վերջին օրերին տարբեր ցույցեր են լինում, բնակիչներն իշխանություններից անվտանգության երաշխիքներ են պահանջում, շեշտելով, որ իրենց բնակավայրերը հայտնվել են ադրբեջանական ուժերի անմիջական թիրախում։ Վարչապետի այցին զուգահեռ Գորիսի ճանապարհը փակած ցուցարարները ազատության հարցին, թե ինչու չեն ցանկանում Փաշինյանի հետ դեմ առ դեմ զրուցել, ասացին, որ նրա հետ խոսելու ոչինչ չունեն։
Մեր պահանջը աշկերտի նայ հարցերին պատասխանի, դրա համար գիշերը քաղաքապետին ձերբակալում են, տենց այն կա հարցերին պատասխանում։ Այդ այդ հարցերի պատասխանը ձերբակալությունը, ադրբեջանական գերզենքերով զինված բանակը 44 օրում եկավ, հասավ 2000 քառակուսի կիլոմետր էր կարացել բանաներ, որից 400-ը 500-ը բուֆերային զոնա էր։ կյանք էր, ա, փրկել։ Հիմա վաղը կարա ասի ձեր գերեզմանները նվեր տվեք, ձեր կյանքը փրկում եմ։ Շնորհակալություն, եղբայր։ Շատ շնորհակալ ենք։
Այս բողոքի ցույցի պատճառով երկար խցանում գոյացավ։ Այդ հատվածում բազմաթիվ ոստիկանական ուժեր էին կուտակված։ Հավաքված ցուցարարները փորձեցին խոչընդոտել ազատության աշխատանքը։
Սորոսի շիթը կազմակերպությունն ավ, բայց ի՞նչ անում։
Մի խոչընդոտեք մեր աշխատանքը։
Իրան Սորոսը, իրան
Սորոսը ծառայում
է, իրան Սորոսը, իրան Սորոսը։
Կոմ ես դու, կաս ասես,
վրա արդրում եմ,
դեք ու չում
եմ, հաժարվեք լրտես,
ու,
արա, չի կարը,
իչ արա, բարա, չես տոր, իչ ես է,
չի կարը,
Ռոբերտ Ձարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք.
Գլխավոր դատախազությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել իմի բերելով պատերազմի ընթացքում հարուցված քրեական գործերը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պատերազմի առաջին օրից մինչև այժմ ամենատարբեր լուրերն են շրջանառվում։ Զինվորականը ոտքին կրակել է, որպեսզի մարտերին չմասնակցի։ Հարյուրավոր դասալիքներ լքել են առաջնագիծը։ Շուշին ոչ թե գրավվել, այլ հանձնել են։ Ի վերջո Արցախը վաճառվել է։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են, բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել, պարզելու արդյոք պարտությունը նաև հանցագործության հետևանք էր։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի խոսքով 882 քրեական գործ միայն դասալքության հրաման չկատարելու հոդվածներով է։
Դասալքությունների հրամանները չկատարելու, հրամանների կատարումից հրաժարվելու եւ այլն հետ կապված, եւ դրանց կապակցությամբ հարուցվել են բազմաթիվ քրեական գործեր, խոսքը 880-ից ավելի գործերի մասին է, հազարավոր մարդկանց հետ վերաբերվում, եւ այս պայմանությամբ այդ քրեական գործով կան նաեւ տասնյակ մեղադրյալներ։
Հատկապես Արցախի հարավային ուղությամբ զինծառայությունից հրաժարվելու վերաբերյալ գործեր են ընդվորում գործող անձինք պաշտոնատարներ։ Ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյանն էր նախորդ ամսին հրավիրած ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանին մեղադրել պարտության համար։ Շեշտել էր պատերազմի երրորդ օրը նա կանգնեցրել է բանակի համալրումը, զորահավաքը, կնվել է ամպիտան զինտեխնիկա, մարտավարական մի շարք խնդիրներ էր մատնանշել։ Դատախազի խորհրդականի խոսքով ասուլիսի ողջ տեսագրությունը հատուկ քնչական ծառայությունում է, քրեական գործ է հարուցվել, որին կցվել է նաև Արցախի դիմաց 5 միլիարդ դոլար առաջարկելու վերաբերյալ հրապարակումները։
Այդ գործին կցելու և դրա շրջանակներում ուրեմն քննություն իրականացնելու նպատակով ուղարկվեց նաև լրատվամիջոցների կողմից տարածված այն տեղեկությունը, որ ուրեմն տարածքները վաճառելու բանը այդ շրջանակներում 5 միլիարդ դոլարի առաջարկ է արվել եւ այլ եւ այլ, այդ տվյալները եւս ուղարկվել են եւ այդ գործի շրջանակներում քննության առարկ են հիմա։
Ինչ էի վերջո տեղի ունեցել Շուշիում պատերազմի ավարտից հետո, չի դադարում տեղեկատվության շրջանառությունը, որ Բերդաքաղաքը ոչ թե ադրբեջանցիները գրավել են, այլ հայկական զորքերը նահանջի անհիմն հրաման են ստացել ու հանձնել քաղաքը։ Գոր Աբրահամյանի տեղեկացմամբ այժմ քննության առարկ են բոլոր հրապարակումները։ Արցախի նախագահի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, որտեղ Հարությունյանը դժգոհում էր, որ Հայաստանից այդպես էլ աջակցություն չի ստացել, քաղաքի մատույցներում ծավալված գործողությունների ականատես լրագրող Պեգովի դիտարկումները, բոլոր նյութերը, որ վերաբերվում են Շուշիի զարգացումներին, գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ։
Շատ լայնածավալ քննություն ենթադրող գործեր են սրանք, հանգամանքներ են սրանք, լուրջ շեշտումներ անելու, ստուգումներ իրականացնելու, օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ իրականացնելու ենթակա ուրեմն քրեական գործեր են կամ հանգամանքներ, որ պետք է պարզվեն։
Քրեական գործեր ու մեղադրյալներ կան նաև առաջնագծում խուճապ տարածելու, Արցախը վաճառված է իզուր մի կռվեք մտքերը շրջանառելու փաստերով, իսկ ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի աղմկոտ հայտարարությունները ադրբեջանցիներին հայկական անձնագրեր բաժանելու վերաբերյալ նյութերի նախապատրաստման փուլում վերածվել է սուտ մատնության հատկանիշներով քրեական գործի։
Խոսքը վերաբերում է ուրեմն Գառնիկ Իսագուլյանի կողմից արված այն հայտարարություններին, որ հազարից ավելի անձանց անձնագրեր են բաժանվել, մի 400 ադրբեջանցի ծառայողներ մեղրի տարածքով անցել են Արցախի Հանրապետության տարածք եւ այլ եւ այլն։ Այդ կապակցությամբ նյութեր նախապատրաստելու հանձնարարություն եւս տրվեց եւ արդյունքում Իսա Գուլյանը հրավիրվեց բացատրություններ տալու, ինչից նա հրաժարվեց ցավոք սրտի իրեն հայտի հանգամանքները ներկայացնելուց։
Ըստ Աբրահամյանի ազգային անվտանգության ծառայողներն ու ոստիկանները Իսա Գուլյանի հայտարարությունները փորձել էին ստուգել նաև օպերատիվ հետախուզական ճանապարհով, բայց արդյունքի չէին հասել։ Այժմ հարյուրավոր քրեական գործեր են քննվում պատերազմական իրականությունը պարզելու համար։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականը պնդում է, գործընթացը միայն իրավական է, քաղաքականություն եւ հույզեր չկան։
Բացարձակ իրավական դաշտում պետք է կատարվի process-ը։ Միայն ապացույցների, բավարար ապացույցների համակցության հիման վրա մենք կարող ենք հետագայում խոսել քրեական հետապնդումների մասին։ Ուզում նշել, որ ի սկզբանե այդ քաղաքական տարը մեր կողմից բացառված է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վազգեն Մանուկյան անդիմադիր 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածուն Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում ասել է, թե պարտության հիմնական պատճառը ընկած է Նիկոլ Փաշինյանի վրա, ուստի նա պետք է հեռանա։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Պարոն Մանուկյան, ուրախ եմ շատ տեսնելու ձեզ մեր ստուդիայում, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Պատերազմում Հայաստանը ծանր պարտություն կրեց, կորցրեց վերահսկողության տակ գտնվող հսկայական տարածքներ, այսպես կոչված անվտանգության գոտու 7 շրջանները եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի 25%-ը, մինչեւ 30%։ Մենք նաեւ մարդկային ծանր կորուստներ ունեցանք եւ դուք հիմա գտնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանել է Հայաստանի շահերը, հանձնել է տարածքներ եւ նա պետք է օր առաջ հրաժարական տա, բայց բանն այն է, որ նա չի ուզում հրաժարական տալ եւ ասում է, որ ոչ թե էլիտար խմբերը պետք է որոշեն, թե ով պետք է ղեկավարի երկիրը, այլ ժողովուրդը։ Վարչապետը գտնում է, որ դուք ցանկանում եք ժողովրդին դուրս թողնել իշխանություն ձևավորելու գործընթացից, խլել նրանից այդ իրավունքը։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, ձեր պատասխանը։
Նախև առաջ, որ դուք սկսեցիք պատերազմից, այն, որ Ադրբեջանը վաղուց ի վեր պատրաստվում էր պատերազմի, սպասելով, որ բանակցությունների արդյունքի չեն բերի և ռազմական միջոցով հարցը պիտի լուծել, դա հայտնի էր։ Բայց մյուս կողմից էլ ինքը կոմպլեքսներ ուներ պատերազմի նկատմամբ, որտեվ 94-ը թվին, 93 թվին պարտվեց, 94 թվին փորձեց նորից վերաարձակվել, նորից պարտվեց, 20 տարի պատրաստվեց, ապրիլյան պատերազմը արեց եւ տեսավ, որ իր դեմ նորից հզոր բանակ է կանգնած եւ կոմպլեքսները իրենց մոտ ավելացան, եւ հաջորդ պատերազմը լինելու էր շատ ավելի ուշ, եթե չլինեին այն հանգամանքները, որոնք որ կային Հայաստանում։ Նախորդ Նիկոլ Փաշինյանի գալի իշխանության եւ հետագա գործնեությունը ժողովրդին պարակտելու, սահմանական դատարան ոչնչացնելու, մարդկանց հետապնդելու բերեցին այն եզրակացության, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Հայաստանը թուլանում է եւ կարող է հարմար ժամանակի հարցակվելու։ Եվ հետո երկու կարևոր հանգամանք է եղավ։ Նախևառաջ տապալվեցին բոլոր բանակցությունները, նախորդ տարիներին հասկանալ էր, որ երբ որ վերջանում են բանակցությունները, սկսվում է պատերազմը։ Այդ բանակցությունները տապալվեցին, այն հայտարարությունները, մենք շատ երկար ժամանակ 30 տարի քաղաքական դաշտում դրված էր, որ Արցախի հարցը, դա ոչ թե տարածքային հարց է, Հայաստանին միավորելու չմիավորելու, այլ դա ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է։ Եվ ամբողջ աշխարհը այդպես էր վերաբերվում, այդ թվում նաև երանախագաները։ Ինքը դա կործանեց, ասելով, որ չէ, Հայաստանի մաս է կազմում, որը առիթ էր ու պատրվակ էր դիմացիների համար։ Էլ չեմ խոսում Տաուշի դեպքի ուռճացումը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը իր գործնեայությամբ նպաստեց պատերազմի շուտափույթ սկսելու։ Միջև պատերազմ սկսվելը արդեն վարկաբեկվում էր բանակը, հանձնաժողով էր ստեղծվել ստուգելու քառորդյա պատերազմը, Ղարաբաղի բանակը գլխատված էր, եւ նույնիսկ ասեմ, պատերազմի ժամանակ ես Ղարաբաղում էի, այն հերոս գեներալները, որոնք ոչ միայն նախկինում հաղթել էին, այլ նաեւ մեծ օգուտ կարող էին բերել ներկա պայմաններում, մի կողմ էին շպրտված, Նիկոլ Փաշինյանը ցուցակեր կազմել, ով իրավունք ունի շտաբ մտնելու, և այդ բոլոր փորձված մարդիկ մի կողմ էին դրված։ Հրամանները անիմաստ հրամաններ էին, օպերացիաներ, որոնք որ պետք չի անել։ երկուսու կես տարում ինքը բանակը չպատրաստեց, որտեղ բանակը դա ստեղծված է վաղուց, բայց ինքը տարեց տարի պետք է զարգանա, որտեղ աշխարհի զարգացման հետ բանակն էլ պետք է զարգանա։ Եվ երբեմն ասում են 2.5 տարին քիչ էր, բայց 90-ական թվականներին 2.5 տարում մենք զրոյից կառուցեցինք բանակ եւ հաղթեցինք Ադրբեջանին։ Այսինքն պատերազմի սկսվելու եւ պարտության հիմնական պատասխանատուն, եթե ոչ ամբողջ պատասխանատությունը Նիկոլ Փաշինյանի վրա է։ Էլ չեմ ասում, որ պատերազմը մի քանի օրից հետո, որ ծայրահեղ դեպքեր, ծայրահեղ վիճակ եղավ, կարելի էր պատերազմը կանգնացնել, դրա հնարավորությունները կային եւ առաջարկությունները կային։ Եվ մենք մի քանի հազար երիտասարդ կվերադառնան իրենց տուն։ Կորուստներ կունենայինք, բայց փոքր կորուստներ։ Հիմա ինքը չի ուզում հեռանալ։ Ընդհանրապես ասած, ցանկացած գործ, որ մեկը տապալում է, պետք է հեռանա։ Լինի գործարանի տնօրեն, թե լինի մենեջեր, թե լինի երկրի ղեկավար։ Այս կամ բանից հետո մարդ, որ չի հեռանում, ես չէի պատկերացնում, որ մեկը կարող է այդքան իշխանությանը կպած լինի, բայց ինքը դուրս է գալու։ Տարբերակ չկա, որ ինքը մնա իշխանության։ Ժողովրդի հավաքները ինքը համարեց էլիտար։ Իսկապես պետք է ասեմ, որ եթե նախորդ տասնյակ տարիների ընթացքում հանրահավաքների ժամանակ շատ անգամ լինում էին տարբեր շերտերի մարդիկ, այս անգամ մտավորականության շերտը շատ մեծ է, միայն մտավորականներ չեն, եւ զինվորներ են, եւ գյուղացիներ են, եւ սովորական ժողովուրդ է, բայց մտավորականների շերտը բավականին խիտ է ներկայացված, բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջ ժողովուրդը մեզ հետ չի։ Ուղղակի ժողովուրդը դեպրեսիայի մեջ է, ժողովրդին էլ կարելի հասկանալ, այդ կամ մա, այդ կամ թաղում, այդ կամ տառապանք։ Եվ մեկը պետք է հաշվի առնել, որ սա այն չէր, որ սովորական մարդը Հայաստանում ապրող, ասի դե լավ, Արցախը կորցրեցինք, բայց մենք Հայաստանում կապրենք։ Հիմա վտանգված է Հայաստանը, ոչ միայն Սյունիքով, սենց որ շարունակվի, մենք մի 2-3 ամսից հետո կունենանք ֆինանսական կոլապս, պարալիզացված է, կառավարությունը չի աշխատում, և կառավարության նկատմամբ վստահություն չկա։ Այս կամ այն ձևով այս կառավարությունը պետք է գնա, որտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։
Դուք լսեցիք Վազգեն Մանուկյանի հետ Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից մի հատված, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Վարչապետի ճանապարհը դեպի Սյունիք փակելու կոչ էր արել նաև Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, 29-ամյա քաղաքապետը 2016 թվականին հանրապետական կուսակցության անդամ էր դարձել, հաջորդ տարի ընտրվել էր Գորիսի քաղաքապետ։ Այսօր առավոտյան նա բերման էր ենթարկվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վաղ առավոտից ոստիկանություն բերման ենթարկված Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը ձերբակալվել է։ Նա կասկածվում է օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու եւ անցկացնելու փորձ կատարելու համար։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին հաղորդեց քնչական կոմիտեն։ Իսկ մինչ այդ առավոտյան քաղաքապետի թիմակիցներն ու փաստաբանները չէին կարողանում որևէ տեղեկություն ստանալ Արուշանյանի մասին։ Փաստաբան Արմեն Մելքոնյանի խոսքով իրենց չէր հաջողվում կապ հաստատել իրավապահների հետ, բարձելու որտեղ է քաղաքապետն ու ինչ քրեական գործի շրջանակում է նրան բերման ենթարկել։ Հաստաբանը սա արևանգում էր որակել և այդ ահազանգով դիմել ոստիկանություն։ Օրենքով քաղաքացուն կարող են անազատության մեջ պահել 3 ժամ ազատության, ասել էր հաստաբանը։ Երևանում հարցաքննությունից հետո հաստաբան Արմեն Մելքոնյանն ասաց, քաղաքապետը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, իրեն մեղսագրվող կասկածը չի ընդունում, իրենք արդեն բողոքարկել են ձերբակալման մասին որոշումը, խնդրելով Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանին այն ոչ իրավաչափ համարել։
Հուսանք, որ դատարանը շուտ կարդականքի և այս ապօրինություններին վերջ կտրվի։ Հակիրճ մի քանի բան ենք ասել, որ մեր գործողությունները, այսինքն Արուշանյանի գործողությունները եղել են օրինական, որևէ հանցագործություն ինքը չի կատարել, չի պատրաստում կատարել, խնդրում է, որ նաև չքաղաքականացնեն, որտեղ որևէ կուսակցության ինքը չի պատկանում։ Պարզեմ ասում, իր կուսակցությունը ժողովուրդն է, իր կուսակցությունը Գորիս համայնքն է, իր կուսակցությունը մեր հայրենիքի սահմանները անառիկ պահելն է։
Սյունիքի մարզ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցին ընթարաջ կեսգիշերին Արուշանյանը Facebook-ում հանդես էր եկել կոչով, հորդորելով գորիսեցիներին առավոտյան ժամը 6-ին հավաքվել քաղաքի Գրիգոր Տաթևացու անվան հրապարակում եւ այնտեղից շարժվել Սյունիքի դարպասներ, արգելելու մեջբերում եմ հայոց հողը օտարող, Սյունիքի երբեմնի անառիկությունը խաթարող վարչապետի մուտքը, Սյունիքի մարս մեջբերման ավարտ։ Իր այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց Արուշանյանը բերման ենթարկվեց։ Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը սա քաղաքական հետապնդում էր որակել։ Փաստաբանը եւս պնդեց, այստեղ որևէ իրավական գործընթաց չկա, ասաց Արուշանյանին ձերբակալել է ոստիկանությունը։
Դրա համար 34 դվացովանա եւ մեղադրանքը 34 225 գոտվածի ցուցիչ 1 գոտվածի առաջի մասով, այսինքն փորձել է կազմակերպել։
Ըստ ինձ
որևէ տեղ չկա, չի կարող որևիցե մեկը այդ առարկում օրինական հավաք կազմակերպելու համար անձին մեղադրանք առաջադրել։ Սա ապօրինի գործողություններ են։ Ենթադրում եմ, որ քաղաքական գործընթաց է։
Ըստ իրավապահների քնչական կոմիտեում քննություն է տարվում Արոշանյանի կողմից օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու եւ անցկացնելու փորձ կատարելու դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այս գործն առնչվում է հենց քաղաքապետի կեսգիշերի գրառմանը։ Ազատության հարցինի պատասխան ասաց փաստաբանը եւ հավելեց. քնչական կոմիտեն այդպես էլ սպառիչ պատասխան չի տվել իրենց այն հարցին, թե որն է հավաք կազմակերպելու գործողություններում ապօրինությունը։
Ավելին ասեմ, մի բան ասեմ, որ տեղեկացա, որ բացի հիշյալ քրեական գործից, ինչ որ քրեական գործեր կան, որոնք միավորվում են մեկ վարույթում, հասկանում եմ նաեւ, թե ինչ են փորձում կատարել, միավորում են մեկ վարույթում եւ դրանով չի բացառվում, որ ժամերի ընթացքում Արոշանյանի նոր մեղադրանքներ առաջադրվի եւ արդեն ծանր հոդվածներով փորձեն միջնորդություն ներկայացնել դատարան, որպիսի խափան միջոց կալանավորում կիրառվի։ Սա ես այս պահին ենթադրում եմ, որովհետեւ տեղեկություններ ստացա, որ ինչ-որ գործեր են միավորում եւ այս գործը, որը նախատեսում է 200 000 դրամ տուգանք, այս գործը փորձում են միացնել այդ մյուս գործերին։
Քնչական կոմիտեն նաեւ հաղորդեց, որ Գորիսի քաղաքապետն անցնում է նաեւ մի քանի քրգործերով՝ արդախության, պաշտոնական լիազորություններ չարաշահելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու ինքնիրավչության հոդվածներով։ Թե ինչ կարգավիճակ ունի Արոշանյան այս գործերով, չի հաղորդվում։ Փաստաբանն իր հերթին ասաց, քանի որ ապօրինի հավաքներ կազմակերպելու քրեական գործով կալանավորում նախատեսված չէ, չի բացառվում, որ այս մյուս քրեական գործերով փորձեն կալանավորել Արոշանյանին։ Թե ինչու, փաստաբանն ասաց, չի կարողանում այս հարցին պատասխանել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի ամբողջ մարզը գումարած Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի հատվածը ավելի քան 25 տարի Ադրբեջանի հետ ուղղակի սահման չեն ունեցել 90-ական թվականների սկզբի պատերազմից հետո, երբ հաղթանակի էին հասել հայկական ուժերը, շփման գիծը ավելի քան 100 կիլոմետրով հեռացել էր Ադրբեջանի խորքերը, միջև Հորադիս, Ֆիզուլի։ Հիմա, երբ երկրորդ պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանն է հաղթել, երբ Եռակողմ հայտարարությունից հետո վերականգնվել է նախկին խորհրդային միության ժամանակվա սահմանը, նախ Վարդենիսի մոտ սոտքում լարվածություն առաջացավ, քանի որ ադրբեջանցիները առաջ եկան միջև հայ-ադրբեջանական նախկին սահմանը, հիմա էլ սյունեցիներն են անհանգստացած։ Բայց միջազգային իրավունքի տեսակետից աշխարհում ոչ մեկը ադրբեջանցիներին չի կարող արգելել գալ կանգնել իրենց սահմանին, ուրիշ բան, եթե սադրանքներ լինեն, եթե խախտումներ լինեն։ Հիմա պաշտոնական մարմինները փորձում են փարատել սյունեցիների մտահոգությունները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզում կարող են դեպքեր լինել, որ ադրբեջանցիները հայտնվեն Հայաստանի սահմանի մոտ, մտահոգվելու պատճառ չկա, վստահեցնում են պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանն ու խորհուրդ տալիս սյունեցիներին նման դեպքերում ահազանգել ազգային անվտանգության ծառայության թեժ գծին։
Բայց պետք չի պանիկայի ենթարկվել այդ տեսանյութերը, ես նորից եմ ասում, տեսանյութը սոցցանցերում գնում, դա տեսանյութը 4 օրվա, կարող է մեկ ուրիշ տեսանյութ լինի։ Այնպես որ պետք է այստեղ շատ հստակ գործել, կապվել թեժգից, ԱԱՑ-ի և ներկայացնել ինչ է տեղի ունենում։
Եռակողմ հայտարարությունից հետո Հայաստանի հարավային սահմանն էլ է փոխվել։ Սյունիքի մի շարք համայնքներից տարածքներ են հանձնվել Ադրբեջանին։ Կապանը դարձել է սահմանապահ։ Գորիս կապան 21 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածը վերահսկելու են հայ-ռուս-ադրբեջանցի սահմանապահները։ Այս օրերին սահմանազատման աշխատանքներ են կատարվում, հայկական ու ադրբեջանական դիրքերը ճշգրտվում։
Ունենում ենք մի իրավիճակ, երբ որ անվտանգությունը շարժի այդ ճանապարհի ապահոված է։
Երեք տեսանյութ էր տարածվել, որ մի խումբ ադրբեջանցիներ Գորիս կապան մայրուղում են Որոտան գյուղի մոտակայքում ադրբեջանական դրոշով։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշան Արուշանյանը Facebook-ում հրապարակելով կադրերը դիմեց վարչապետ Փաշինյանին, թե Ադրբեջանի դրոշը ծածանվում է Որոտանի հատվածում Թշնամին հասել է գյուղ։ Երեկուշ երեկոյան միայն Զինուշ մեդիայի հետ զրույցում պաշտպանության նախարարը պարզաբանեց, սահմանների ճշգրտման աշխատանքները շարունակվում են, հնարավոր է էլի լինեն նման տեսանյութեր։
Միջադեպեր կարող է լինել, որ սահմանի մոտ գան, և հիմա նորից եմ ասում, հիմա այդ աշխատանքներ ատարվում, և այստեղ մտահոգվելու որևէ մի բան չկա։ Այստեղ պետք է շատ ուշադիր լինել, և ԱԱՑ-ն մի քիչ առաջ հայտարարություն ա տարածել, որտեղ եթե այդպիսի դեպքեր ա լինում, անհասկանալի մեր քաղաքացիների համար, ապա իրենք պետք է կապեն թեժգից ԱԱՑ-ի եւ այդ ինֆորմացիան ամբողջովին ներկայացնել եւ համապատասխան միջոցով կձեռնարկվի, որպեսի բացահայտվի ինչ է տեղի ունեցել եւ մեր հանրությունը իմանա։
Երեք ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայություն ներսյունեցիներին հորդորել անցանկալի միջադեպերից խուսափելու նպատակով ցուցաբերել անհրաժեշտ զգոնություն, իսկ հնարավոր խնդիրների ու հարցերի դեպքում կապ հաստատել ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի թեժգծի հեռախոսահամարով։ ԱԱՑ-ի հայտարարությունը ժամեր շարունակ բուրըն քննարկվում էր սոցիալական ցանցերում, օկտատերերը քննադատում ու ծաղրում էին, թե ԱԱՑ-ն խորհուրդ է տալիս գերեվարվելիս զանգահարել թեժգծին։ Չնայած պաշտպանության նախարարի վստահեցումներին, Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանն անհանգստանալու լուրջ պատճառ ունի։
Ես ադրբեջանցի հետ կապված վստահություն չունեմ։
Միանշանակ չի կարելի ասել անվտանգ է, ադրբեջանցիների հետ խնդիրներ դեռ շատ կծագեն, ասաց սահմանապահ Կապանի համայնքապետը։ Ազգային անվտանգության ծառայության թեժգծին էլ ցավոք զանգեր դեռ կլինեն։
Ցանկացած միջադեպեր կարող է լինել, սկսած բանից, անմասունի գողությունից, ավարտված մարդու առևանգումից։ Այս ամեն ինչը դեռ գիտեք սկիզբն է, ոչինչ այնշակ չի կարելի ասել անվտանգ է, լարված են, դեռ ամենուր արդեն այսօրվանից բան, ամբողջովին թուրքերի շարժը երևում է, բնականաբար լարվածություն այն է։
Պաշտպանության նախարարը անդրադարձել է նաև քննադատություններին, թե Հայաստանի հարավային սահմանը ռուս սահմանապահների պաշտպանության հանձնելով Հայաստանը Ռուսաստանին է զիջում ինքնիշխանությունը։ Նախարար Հարությունյանն ասաց, հակառակը այդպիսով Հայաստանի ինքնիշխանությունն են ամրապնդում։
Ինքնիշխանության կորուստը այն ժամանակ է լինում, երբ անվտանգություն ապահովված չի։ Իսկ եթե քայլերը, որոնք ամրապնդում են անվտանգությունը, հակառակը դա ամրապնդում են և պետության անկախությունը, և ինքնիշխանությունը։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցիները Շուշիի վրա հարձակումը կազմակերպել էին ավելի շատ գյուղական անտառային ճանապարներով, այդ ուղու վրա ընկած Թաղավանդ գյուղի մերձակայքում մարտական գործողություններ են տեղի ունեցել, հրադադարի պահին գյուղը կիսված էր, մի մասը մնացել է հայերի վերահսկողության տակ, մի մասն անցել է ադրբեջանցիների վերահսկողությանը։ Կիսված գյուղից Հայաստանում ապաստանած ընտանիքներ կան, Մարինե Խաչատրյանը զրուցել է մի կնոջ հետ, ում որդին զոհվել է պատերազմում, ամուսինը անհետ կորել է, իսկ իրենց տունը մնացել է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Արևիկ Թամրազյանը պատերազմի հետևանքով կորցրել է որդուն, ամուսինն էլ հայտնվել է ադրբեջանական գերության մեջ։ Ապրում էին Մարտունու շրջանի Թաղավարդ գյուղում, այս գյուղի մի մասը հիմա ադրբեջանական կողմում է, այդ թվում Թամրազյանների բնակարանը։ Որդու վերջին զանգը հոկտեմբերի 26-ին էր։
Միշտ որ զանգում եմ, ասում ասալավամամ արխային մնա։
Հոկտեմբերի 27-ին արդեն 24-ամյա որդու մահվան գույժն են ստացել։ Մորը հիմա զինվորական որդու մասին հիշողություններն են ջերմացնում։ Սեպտեմբերի 22-ին գյուղում հարսանիք կար, որդին էլ քավորն էր։ Հաջորդ օրը Երևան էր գնացել, բայց պատերազմի մասին լսելով վերադարձել էր Արցախ։
Մարտունու երկրորդ թումը ավակրեցին անտեր։ 4 տարի էստեղ Վազգեն Սարգսյանն է սովորել։ Գերազանցի կարմիր դիպլոմով ավարտել, արդեն 2 տարի է ինչ աշխատում էր։ Բայց իրեն կանչել են էստեղ, նորից ինքը Վազգեն Սարգսյանն ա եղել, որ մի 4 ամիս նորից վերապատրաստումներ անի, ու երբ հետ լուրը լսեց, հենց հետ նույն օրը համսի 27-ին իր մեքենայով վերադարձավ իրեն դիրքերը հենց նույն օրը։
Որդու զոհվելուց օրեր անց հայրը մեկնում է Արցախ տղայի իրերը վերցնելու, հետո ցանկացել է հարազատների գերեզման գնալ, ու նրան այլևս տեսնող չի եղել։
Գնացել է տղայից հեռախոսը, շորերը, մնացել են դիրքում, իր ընկերները վերցրել են, գնացել է Մարտունի այդ հեռախոսը, շորերը վերցրել, հետո եկել Մարտունի, ինքը Մարտունի մի սենյակ ուներ վարձած, այնտեղ էր մնում տղաս, աշխատանքից հետո այնտեղ էր գնում, դի գյուղ չէր գալիս, գնացել է իրան վեշերը հավաքել, տեղափոխել Ստեփանակերտ, հետո որոշել է, որ գյուղ գնա, խնամուս հետ գյուղա գնացել, այնտեղ մի մեքենա կա, որ վերցնեն գան։ Դե հաջորդ օրը զանգելա, ասել եմ, ինձ զանգելա, թե ես գյուղի ես ինչ մասում եմ գտնվում, ասել եմ, բա այդտեղ ինչ ես անում, այդտեղ թուրքերեն, ասելա, հա, թուրքերեն, ես հենց թուրքերի մոտ եմ, վերջի զանգը դա է եղել։
Թամրազյանների հարազատներն այժմ Ստեփանակերտում են սպասումով, որ Արևիկի ամուսնու մասին որևէ լուրք իմանան։
Որ ասել են գերիներ են փոխանակում, այդ գիշեր գնացել ենք օդանավակայան, տեսնենք անունը, իրեն անունն էլ կա թե չկա, մենք գնացել ենք, իրեն անունը չի եղել, ասել ենք, որ հաստատվածա կարող է իրեն անունն էլ լինի, չի եղել, գնացել ենք նորից հետ վերադարձել։
Արևիկ Թամրազյանը այժմ 3 դստրերի հետ Արմավիրի մարզում է։ Արցունքոտ աչքերով ցույց է տալիս թաղավարդում կորցրած տունը, մեքենան, որոնք ադրբեջանցիներն այրել են։
Այս մեքենան է մեր վառած։ Այս տունը պատերն է։
Արևիկ Թամրազյանի ականջներում դեռ որդու ձայնն է։ Զոհվելուց մեկ շաբաթ առաջ առաջնագծից զանգել ու ասել էր՝ դուրս եկեք տնից։
Ասմա արդեն վիճակը վատ է, պիտի որ անպայման դուրս գաս։ Ամեն օր զանգում էր, որ դու էլ գնա, գնա երեխաների մոտ, Երևան գնա։ Ես չէի ուզում, միշտ ասում էի, ես քեզ չեմ թողել առաջնագծում, ես գնամ Երևան։ Դե արդեն 20-ին զանգեց, որ արդեն դրությունը շատ վատ է, պիտի գնաս։ Գյուղում արդեն այդ մեծահասակներն գյուղում դիրքեր էին դրել, գյուղն էին պահում, գիշերները հսկում էին, գյուղում էին այդ մեծերը 45-ից բարձրը։
Թամրազյանները տնից ոչինչ չեն հասցրել վերցնել, ամեն ինչ թողել ու լքել են գյուղը։
Ամեն ինչ թողել ենք, ոչ մի բան չենք վերցրել, ասել ենք մի օրով գնում ենք մի ուրիշ գյուղ, նորից վիճակը կլավանա, նորից հետ կվերադառնան գյուղ, դե ավելի էր վատանում։
Հայաստանում էլ այս ընտանիքի համար հոգսերը չեն պակասում, ունեն փաստաթղթերի խնդիր, առանց որոնց աջակցության որևէ պետական ծրագրի չեն կարողանում մասնակցել։
Ասում են ամսի 28-ին անձնագիրս կլինի, աղջկաս ծնունդականն էլ հանձնել ենք, ասալա 2 օրից կզանգենք, որ գա կրկնօրինակը վերցնեք, բայց արդեն 4-5 օր ամեն օր զանգում եմ, թե չկա, պիտի Ղարաբաղը հաստատի, Ղարաբաղի համար են տվել արխիվի, որ զանգեմ, զանգում եմ, չեմ վերցնում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 70 օրվա անհայտությունից հետո 6 զինվորների գտնվելու լուրը մի տեսակ հրաշքի է նման, նրանք հայտնաբերվել են Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում որոնողական գործողությունների արդյունքում, մանրամասներ դեռ հայտնի չեն, փրկված տղաները Ստեփանակերտ էին տարվել, Արտակ Խուլյանը Երևանում զրուցել է նրանց հարազատների հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Գարիկ ասում է, ես կորցրել եմ, Սոնա կորցրել եմ, Արտուրիկը չկա, չկա, ու սենց լացում այն, ես ասում եմ, իմո դա, չի գիտեմ, էլ ակնթարթ հատևել, ու ես գիտեմ, որ սենց գում եմ, բայց որ Արտուրիկը կա, սենց գրկել եմ, ասում Գարիկ, Արտուրիկը կա, Արտուրիկը ողջ է։
10 շաբաթ կամ ավելի քան 2 ամիս տղայի մասին ոչ մի լուր, Արտուրը ողջ է, առողջ թե գերի։ Հայրը Գարիկը վերջին անգամ ուսադրող լուրեր չէր լսել, տղան ծառայակիցների հետ միասին ադրբեջանցիների վերահսկողությանն անցած Հադրութի գյուղերից մեկում էր պատսպարվել, հետո մոտակա անտառն էին անցել, այդքանը, թե ինչ եղավ դրանից հետո ծնողներն իմացան 3, երբ տղան երկար դեգերումներից հետո գտնվեց, մայրն էր վերջին անգամ Արթուրի հետ խոսել, հուսադրել էր որդուն, ամեն ինչ լավ է լինելու։
Ինչ ասի Արթուրի, չվախենաս, հանկարծ լավ կաղոթես, անընդհատ կաղոթես, ասի անընդհատ կաղոթես, ու պապա մոտերքում, ասում ես գիտեմ, որ պապա մոտերքում, ինքը չի թողի, որ դուք բան ձեզ վտանգ լինի, էլի չվախենաս, հանկարծ բալաս, չվախենաս, ասեց համամա, չեմ վախենում, գիտեմ, որ պապա մոտերքում է, ու տես դա եղել է իմ ու իր վերջի խոսակցությունը։
Ամեն ինչ Արթուրի հետ կապված, հայրը Մարտակերտից բերել էր Երևան, մայրն էր խնդրել, վախենում էր, որդու հետ կապված հիշողություններն էլ պատերազմի պատճառով կարող է կորցնել։ Անցած շաբաթներին իրենց գլխով նանցածը տիկին Սոնան շատ կարճ նախադասությամբ է ներկայացնում։
Չգիտեմ, չգիտեմ օրերը ոնց են սկսել, ոնց եմ բացվել, ոնց եմ մտնել, ես չեմ հիշում, ինձ համար պատերազմը սկսավ սեպտեմբերի 27-ին ու տևել է մինչև 3.
Ինքը Երևանում փորձում էր տարբեր գերատեսչությունների ու փաստաբանների միջոցով պարզել, հնարավոր է տղան գերիների ցանկում է։ Հայրն էլ Արցախում շարունակում էր որևէ հետք գտնել որդուց, ինչ որ ճանապարով նրան ու զինակից ընկերներին ադրբեջանական շրջափակումից դուրս բերելու համար։
Այդ ժամանակահատվածում ամուսինս էլի արդեն այդ լիվությամբ այդ երեխեքի ցուցակահամարյա ուներ, մոտավորապես ինչ երեխեք են, ովքեր են եղել համարյան ազգանով, որ մասերից է, մեկը Գորիսից, Հրազդանից, չգիտեմ, էլի Գառնեից, տարբեր տեղից, ինչ երեխեք են բան Արցախից, ովքեր են այդ երեխեքը, մենք համարյա այդպես ցուցակուն են մոտորապես, այսինքն մենք մտածում ենք մի երեխու գտնելու հետ կապված, մենք կարող ենք ամբողջ երեխեքի վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվություն ստանալ ու մի երեխուց ստանալ էլի։
Երեք անսպասելի ստացան սպասված լուրը, առաջինն Արցախում գտնվող հայրն էր իմացել, բայց մտավախություն կար գտնելուց հետո տղաներին կարող է ադրբեջանական կողմը գերի վերցնել։
Սիրանի հետ խոսեցինք, չգիտեմ, արդեն այդ ոնց որ այդ ես չգիտեմ մի ուրիշ աշխարհում էի արդեն։ Երեխան, որ սաղսենս նայեց մեզ, դեմք ասում ենք արդուր ցավը տանեմ, ոնց է սենց, մենք ուրախ ենք, շատ ժպիտով, ուրախ, տրամադրված, սենց մի հատ վհատություն չկար, մի հատ սենց ընկճվածություն չկար մեջը, սենց ոնց որ հիվանդ չլիներ, ոնց որ այդքան իրագախով չանցած չին, ասում եմ, լավ, այդքան հեշտ, դուք ոնց եք։
Ես տեսա, մենք ստեղ հյուրեր ունեինք, ստեղ մի հատ գորգորոց լաց, ուրախություն։
Դավիթն էլ էր Արթուրենց խմբից եղել, նրա հետ էլ են ծնողները վերջին անգամ հոկտեմբերի 15-ին խոսել։ Մայրը Ալինան պատմում է, բանակ զորակոչվելուց հետո տղային Ասկերան, իսկ պատերազմի ընթացքում էլ Ջաբրայիլ էին տեղափոխել։ Երկար ժամանակ կարծում էին, որ իրենց տղան հենց այնտեղ է։
Մենք իրան Ջաբրայիլում էինք փտրում, բայց ինքը պարզեց, որ Հադրութում է եղել։ Հադրութում շրջափակման մեջ են եղել, իրանք դուրս են եկել, մեծ մասը դուրս չի եկել, որովհետև մենք զինվորներ գտանք Լուսակերտի զորամասում, պատմում էին, որ մի 100-ից 18-ն դուրս եկել։
Տիկին Ալինան էլ անցած շաբաթների ընթացքում որդուն երազներում էր տեսնում ու հույսը չէր կորցնում, որ գտնվելու է տղան։
Ես գիտեի, որ ինքը ծառավ է, ես գումե, որ ինքը մրսում է, բայց ես գիտեի, որ ինքը ողջա ու ինքը գալու է։ Ես այդ օրը երազ տեսա, երեք, որ ինքը եկել էր։ Հա, առավոտյան արթնացա, ինքը իբր թե տուն էր եկել, ասեցի, բա չես գնում ընկերներիդ մոտ, ասեց, հեսա կգնամ, տուն էր եկել։ Արթնացա, այդ օրը ինձ քույրս զանգեց, ասեց, գիտես, որ սենց բան ա եղել, ասում եմ, չէ։
Երեկ էլ որդու հետ հնարավորություն ունեցան խոսելու, Դավիթն արդեն հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Շաբաթներ շարունակ թևի հրազենային վնասվածքով Դավիթը տրամադրությունը չէր գցել։
Ասում ա, պրիվետ, ծիծաղալով ասում ա, վնաստամ նի պխրանիլ, ասեմ, նիետ, ես գիտեի, որ դու ողջ ես, ես գիտեի, որ դու գալու ես, ձեզ ամեն օր փնտրում են, ասում ա, դա, ասում եմ, բա որտեղ էիք, ասում եմ, պագարամ լազիլի պլիսամ, ասում ա, պատոմ ռասկաժո, չի մնոգը վսիվո։
Ինչպես շաբաթներ շարունակ առանց հաց ու ջուր, իսկ վերջերս էլ արդեն առանց համապատասխան հագուստի 6 ժամկետային զինծառայողներին հաջողվեց փրկվել։ Ծնողներն ասում են, իմացան 3, բայց տղաների ապրածի ու տեսածի միայն 1%-ը։ Սովամահությունից փրկվել էին Հադրութի շրջանում պատրաստված տների պահածոներով ու սննդով։ Արդեն ընկեր դարձած 6 տղաների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսը մուտացիա է ենթարկվում, այսինքն ենթարկվում է փոփոխությունների, դեռևս ստույգ տվյալներ չկան, թե մուտացիայի ենթարկված վիրուսը ինչ ծանր հետևանքներ է թողնում հիվանդների վրա կամ որքանով է աճում մահացությունը։ Փոփոխված վիրուսը կարող է լուրջ ազդեցություն թողնել դեղամիջոցների արդյունավետության վրա, COVID-19-ի դեմ մշակված պատվաստանյութերը հնարավոր է նույն էֆեկտությունը չունենան փոփոխված վիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Փոփոխված այդ վիրուսով հիվանդացած մարդկանց թիվը շատ քիչ է, առայժմ նույնիսկ կարելի է հաշվել ձեռքի մատներով, բայց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տեխնիկական տնօրեն Մարիա Վան Կերկխովն ասել է, թե որքան երկար տևի համավարակը, այնքան ավելի մեծ է վիրուսի մուտացիայի հավանականությունը, ուստի աշխարհի երկրները պետք է ամեն ինչ անեն վիրուսի տարածումը զսպելու համար։ Տեսնենք, ինչ իրավիճակ է Հայաստանում, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչները դեռ չեն կարող ասել, արդյոք մուտացիայի ենթարկված կորոնավիրուս կա Հայաստանում, թե ոչ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն օրերս հայտարարեց, որ աշխարհը պարալիզացրած COVID-19-ը մուտացիայի է ենթարկվել։ Առաջին անգամ այն հայտնաբերվել է սեպտեմբերին Մեծ Բրիտանիայում, դեպքեր են գրանցվել նաև Դանիայում, Նիդերլանդներում և Ավստրալիայում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գանե Սահակյանը ազատությանը տեղեկացրեց։ Վարակի նմուշներն ուսումնասիրող վերազգային լաբորատորիան առաջիկայում թերևս կհայտնի, ինչ ենթատեսակ է Հայաստանում հիմա շրջանառվում։ Ըստ մասնագետի, կորոնավիրուսի մուտացված տարբերակի վարակելիության ծանրության աստիճանը դեռևս գնահատված չէ, բայց որոշ ուսումնասիրություններ արդեն փաստում են, այն ավելի արագ է տարածվում։
Գրեթե նույն ձևով է ընթանում։ Միակ ըստ երևույթին այս պահիդրությամբ հայտնի տեղեկատվությունը դա տարածման արագությունն է։
Գիտնականները դեռ չեն պարզել նորաստեղծ պատվաստանյութերի ազդեցությունն ու արդյունավետությունը, ու հիմա առավել դժվար է հասկանալ, ինչպես դրանք կարող են պայքարել վիրուսի մուտացիայի ենթարկված տարբերակի դեմ։ Բժիշկներն ասում են, բոլոր վիրուսներին էլ բնորոշ է մուտացիան, և այդ պատճառով պատվաստանյութը ստեղծվում է հենց տվյալ տարվա համար։ Այդուհանդերձ մասնագետը հիշեցնում է, COVID-19-ը արդեն իսկ մուտացիայի ենթարկված վիրուս է, և առավել հայտնի 4 պատվաստանյութերը այս պահի դրությամբ արդյունավետ են։
Բոլոր դեպքերում մտավախությունը կա, որ կարող է այս սպիտակուցի այնպիսի լուրջ փոփոխություններ, մուտացիաներ լինեն, և ի վերջո նրանք կարող են կայուն լինել պատվաստանյութի նկատմամբ և պատվաստանյութի արդյունավետություն այդ տեսանկյունից ընկնել։
Հայաստանը դեռ միայն ռուսական Սպուտնիկ պատվաստանյութն է ստացել որպես օգնություն։ Հնարավորություն կա ստանալ գերմանականն ու ամերիկյանն էլ, սակայն ժամկետներ դեռ չեն նշվում։ Իսկ ռուսական պատվաստանյութը իր վրա առաջին է փորձարկած առողջապահության նախարարը ըստ Գայանե Սահակյանի։ Իրեն լավ է զգում, երկու տեղակալները մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են հետևել Արսեն Թորոսյանի օրինակին։
Բոլոր իրենց լավ են զգում, ոչ մի խնդիր չի առաջացել, ասեմ, որ մի տեղաչապել դեռ ես եմ պատվաստվել, այո, ես նույնպես շատ լավ եմ տարել։ Մարդը կարող է պատվաստվել, անկախ նրանից նախկինում հիվանդացել է թե ոչ, ուղղակի այս դեպքում պատվաստանյութը կլինի բուստեր տեղաչապ, այսինքն կխթանի եւս մեկ անգամ իմուն համակարգին, եթե նախկինում վարակվել է եւ հիվանդացել է, ընդամենը հիշեցման կարգով օրգանիզմը նորից բուրըն կսկսի հակամարմիններ արտադրել։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ տարվա սկզբին Հայաստանը պատվաստանյութի սահմանափակ քանակ կստանա։ Համատարած պատվաստում, սակայն, չի լինի։
Կփորձենք փոքր չափաբաժիններով բոլոր ռիսկի խմբերին փորձենք այդպես ծածկել։
Վերջին օրերին կորոնավիրուսի տարածման տեմպը Հայաստանում կայունացել է։ Մեկ օրում գրանցվել է 240 նոր դեպք, ստուգվածների մոտ 20% մոտ է հաստատվել վարակը։ Առողջացել է ևս 644 մարդ, արձանագրվել է մահվան ևս 26 դեպք։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 17,579 մարդ, ու չնայած վարակի տարածման նվազման միտմանը, մասնագետներն արդեն խոսում են հաջորդ տարվա գարնանն ակնկալվող երրորդ ալիքի մասին։
Կանխատեսվում է, որ երրորդ ալիքը ևս կլինի, դեռևս պատվաստանյութը, որ մեծ հույսեր էին կապում պատվաստանյութ հետ, բեկումնային իրավիճակ չի ստեղծի առայժմ, համենայն դեպս մինչև 2021 թվականի երկրորդ կիսամյակ այդ բեկումնային ժամանակահատվածը չի սպասվում։ Ընդհանուր առմամբ կազդի պատվաստանյութը, համաճարակային գործընթացի վրա կազդի, տեմպերը կնվազեցվեն, բայց բոլոր և գիտնականների և մասնագետների այսպես կանխատեսումներով երրորդ ալիք սպասվում է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հարևան Իրանը գոհունակությամբ հայտնեց, թե իր սահմանները չեն փոխվել։ Միայն սա վկայում է, թե ինչպիսի անհանգստությամբ է հետևել Իրանը իր սահմաններին կպած 44 օր շարունակ ռազմական գործողություններին։ Պատերազմի ժամանակ Իրանը զորավարժություններ էր անցկացնում սահմանային շրջաններում, ցույց տալու, թե որևէ ոտնձգություն չի հանդուրժի, չնայած մի քանի տասնյակ արկեր այնուամենայնիվ պատահականորեն ընկել էին Իրանի տարածքի վրա առանց լուրջ վնասներ պատճառելու։ Ղարաբաղյան պատերազմը և Իրանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղում ծավալված 44 օրի աշնանային պատերազմը լուրջ ազդեցություն թողեց Իրանի վրա, թե դրական և թե բացասական առումներով, պնդում է Վաշինգտոնում գործող Jamestown հիմնադրամը, հիշեցնելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանի խոշորագույն պետություններից միակն է, որ տասնամյակներ շարունակ անմիջականորեն հարում էր սառեցված հակամարտության գոտում։ Ի տարբերություն Թուրքիայի և Ռուսաստանի, Իրանը սահմանակից էր այն տարածքներին, որ գրավվել էին հայկական ուժերի կողմից Ադրբեջանի հետ, Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանի ընդհանուր երկարությունը 750 կիլոմետր է, որից 138-ը բաժին էր ընկնում 1991-94 թվականներին ծավալված առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով հայկական ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված Ֆիզուլիի, Ջաբրայիլի և Զանգելանի շրջաններին, նշում է Jamestown հիմնադրամի վերլուծաբան Իրանցի Վալի Քալեջին։ Փորձագետը, սակայն, հատուկ ընդգծում է, որ 1994 թվականից հետո անցած 2.5 տասնամյակների ընթացքում սահմանի հայկական ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված հատվածը Թեհրանի համար լուրջ գլխացավանք չէր։ Իրավիճակը փոխվեց սեպտեմբերի 27-ին, երբ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսվեցին ռազմական գործողությունները։ Առաջին անգամ 1994 թվականից ի վեր Իրանի կանոնավոր բանակի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումները տեղակայվեցին երկրի հյուսիսարևմուտքում Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ սահմանների երկայնքով բարեկություն իրականացնելու համար։ Այս քայլը վկայում էր տարածաշրջան որևէ աշխարհ քաղաքական փոփոխություն թույլ չտալու և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների վերաձևումը կանխելու Թեհրանի ցանկության մասին, գրում է քալեջին։ Դատելով իրանցի փորձագետի խոսքից, Թեհրանում առկա հիմնական մտավախությունները վերաբերում էին 48 կիլոմետրանոց հայ-իրանական սահմանի ճակատագրին։ Այդ մտավախությունները մի պահ ավելի խորացան նոյեմբերի 10-ի հրադադարի կնքումից հետո, որի պայմաններից մեկը Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող տրանսպորտային միջանցքի ստեղծումներ։ Հրադադարի հաստատումից հետո իրանական սոցիալական ցանցերում շահարկումների հայտ եկան, որոնց համաձայն այդ միջանցքը կարող է վտանգել Իրանի ֆիզիկական կապը Հայաստանի հետ։ Որոշ իրանցի փորձագետներ էլ ավելի խորացրեցին այդ մտավախությունները, պնդելով, թե Զանգեզուրը դե յուրե կամ դե ֆակտո կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Այս թեժ բանավեճն ի վերջո ստիպեց իրանցի պաշտոնյաներին հանդես գալ պարզաբանումներով, նշելով, որ մեջբերում Իսլամական Հանրապետության աշխարհագրական սահմանները չեն փոխվել և չեն փոխվելու նաև ապագայում, կարդում ենք Jamestown հիմնադրամի կայքում։ Իրանի համար 44-օրյա պատերազմի բացասական հետևանքներից մեկն ըստ վերլուծաբանի կարող է լինել այն, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված շրջանները Թեհրանի դեմ ուղված թշնամական գործողությունների պլացդարմ դառնան։ Իրանին մասնավորապես մտահոգում է իր սահմանների մոտ իսրայելական հետախուզության և անվտանգության ծառայությունների հայտ գալու հնարավորությունը, երբ Ադրբեջանի հարավարևմտյան շրջանները հայկական վերահսկողության ներքո էին, Թեհրանն իր խոցելի սահմանների հարևանությամբ իսրայելական հետախուզական գործողությունների մասին կարող էր չմտահոգվել, գրում է Jamestown հիմնադրամի փորձագետ քալեջին։ Jamestown հիմնադրամի վերլուծաբանի կարծիքով, սակայն, սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակված պատերազմը Իրանի համար նաև 3 հիմնական դրական արդյունք ապահովեց։ Առաջինն ըստ Վալի քալեջիի այն է, որ Իրանն այժմ սահմանակից է ոչ թե միայն դե ֆակտո պետություն հանդիսացող Արցախի հանրապետությանն, այլ դե յուրե պետության, միջազգայնորեն ճանաչված Ադրբեջանին։ Վերլուծաբանի կարծիքով հայ-ադրբեջանական վերջին պատերազմի Թեհրանի համար մեկ այլ դրական արդյունքն այն էր, որ բուն հակամարտության գոտին տեղաշարժվեց հյուսիս։ Եթե ապագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը Ղարաբաղում վերսկսվի, այն կընթանա իրանական գյուղերից ու ավաններից հեռու, նկատում է Jamestown-ի փորձագետը։ Եվ երրորդ կարևորագույն արդյունքն ըստ քալեջիի այն է, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Իրանն ու Ադրբեջանը կարող են միասնաբար օգտագործել Ջաբրայիլի շրջանում Արաքսի վրա գտնվող Խուդաֆերինի ջրամբարն ու էլեկտրակայանը։ Ջրամբարը կառուցվել է 2008 թվականին Թեհրանի ֆինանսական աջակցությամբ, այս տարածքների հանդեպ 1993 թվականից հաստատված հայկական վերահսկողության փաստը, սակայն, հետ էր պահում Իրանին այս կառույցի շահագործման մտքից, գրում է հոդվածի հեղինակը, նշելով, որ այժմ իրավիճակը փոխվել է։ Իրանա-ադրբեջանական միացյալ տեխնիկական հանձնաժողովի անդամները դեկտեմբերի 14-ին են հանդիպել Նախիջևանում, քննարկելով էլեկտրակայանի համատեղ շահագործմանը վերաբերող հարցերը, նշված է Jamestown հիմնադրամի կայքում հրապարակված հոդվածում։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասին ռազմական փորձագետները հաճախ են նշում, որ այն 5-րդ սերնդի առաջին պատերազմն էր, նկատի ունենալով հետախուզական եւ հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի լայն կիրառումը։ Պատերազմից հետո շատ երկրներում, անգամ ամենազարգացած երկրներում, զինված ուժերի սպառազինությունները վերանայելու հարցեր են առաջացել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը խառնել է Գերմանիայի կառավարության ծրագրերն ու տապալել գործարքը, որով գերմանական բանակը ակնկալում էր առաջիկա ամիսներին հարձակողական մի քանի անօթաչու սարքեր գնել, հաղորդում է Deutsche Welle-ն։ Բանն այն է, որ կոալիցիայի մաս կազմող խմբակցություններից մեկը, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, վերջին պահին արգելափակել է իսրայելական aerospace industry-ի հետ համագործակցությունը, վկայաբերելով այն կործանարար ազդեցությունը, որ թողել են իսրայելական դրոնները Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Մեր զինվորների պաշտպանության և հեռակառավարման վահանակով մարդ սպանելու միջև սահմանը շատ նուրբ է, և չի կարելի նման կարևոր հարցերում որոշումներ կայացնել առանց մանրազնին քննարկումների, հայտարարել սոցիալ-դեմոկրատների համանախագահ Նորբերտ Վալտեր Բորյանսը ընդգծելով. «Մենք պետք է անվտանգության և բարոյականության հարցերը դիտարկենք հավասար հարթության մեջ»։ Փաստացի, գերմանական բանակը արդեն իսկ 600-ից ավելի անօթաչու թռչող սարք ունի իր զինանոցում, սակայն մինչ օրս դրանք միայն հետախուզական նպատակով են կիրառվում։ 2016-ին պաշտպանության նախկին նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը առաջարկել էր դրանք համալրել հրթիռներով ամրապնդելու միջազգային առաքելություններին մասնակցող գերմանացի զինվորների անվտանգությունը։ Պատկերացրեք, դիսպետչերը կարող են նստել որևէ անվտանգ վայրում և հեռվից ուղղորդել սարքը Աուղանստանի օթային տարածքում։ Մնում է միայն ճիշտ ժամանակին սեղմել ճիշտ կոճակը, հայտարարում էին ծրագրի կողմնակիցները։ Ընդդիմախոսները հակադարձում էին պատերազմ դրանով հավասարվում է կոմպյուտերային խաղի դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Տևական բանավեճերից հետո 2 տարի առաջ Բունդեսթագի պաշտպանության և բյուջեի հարցերով հանձնաժողովները ի վերջո հավանություն տվեցին Իսրայելից Հերոն տիպի հարցակողական անօթաչուներ գնելու առաջարկին։ Պաշտպանության նախարարությունն արդեն կազմել էր առուվաճարքի պայմանագիրը, ակնկալվում էր, որ միջև ձմեռային արձակուրդը Բունդեսթագն այն կհաստատի, և մի քանի ամիս անց արդեն գերմանական բանակը կստանա նոր սերնդի հարցակողական այդ սարքերը։ Դրանք կարող են օդում մնալ ավելի քան 30 ժամ և նույնիսկ վատ եղանակի դեպքում փոխանցել իրենց տեսադաշտում գտնվող մարդկանց և բնակավայրերի լուսանկարները, իսկ հրթիռներ ունենալու դեպքում նաև կրակել, բացատրում էին Բունդեսվերի փորձագետները։ Շաբաթը, սակայն, ուրբաթից շուտ եկավ և սոցիալ-դեմոկրատների անակնկալ ոչը դարձավ ամրոպ պարզ երկնքում։ «Մենք մեր դիրքորոշումը փոխեցինք Ղարաբաղյան վերջին դրոնների պատերազմից հետո», բացատրեց խմբակցության փոխնախագահ Գաբրիելա Հայնրիխը։ Առաջին անգամ այստեղ էր, որ բացառապես անօթաչու սարքերի կիրառման փաջողվեց որոշել ռազմական հակամարտության ելքը։ Այս պատերազմը դարձավ ակնհայտ վկայությունը, որ դրոնները կարելի է օգտագործել մարտադաշտում իրավիճակը փոխելու համար, կասկածի տակ դնելով պնդումները, թե դրանք ընդամենը կոչված են վերևից հսկել ու ամրապնդել զինվորների պաշտպանությունը», հայտարարում էր գերմանացի պատգամավորը։ Բունդեսվերի ղեկավարը կոալիցիոն գործընկերոջ այս դեմարշն ընդունեց հրապարակային կշտամբանքով։ «Փաստարկը, թե մենք չենք քննարկել այդ հարցը, տեղին չէ. Մենք արդեն 8 տարի է բանավիճում ենք դրա շուրջ», հայտարարել էր պաշտպանության նախարար Աննագրետ Կրամպ-Կարենբաուերը։ «Մինչ օրս վտանգավոր իրավիճակներում մեր զինվորները հրամանատարությունից խնդրում են կործանիչներ ուղարկել դեպքի վայր, և շատ հաճախ այդ ընթացքում մենք կորցնում ենք մեզ համար այնքան թանկ ժամանակը. Եթե Բունդեսվերը հարձակողական դրոններ չստանա, կնշանակի մենք անխոհեմաբար վտանգի տակ ենք դնում մեր իսկ զինվորների կյանքը»։ Վիճահարույց այս հարցի շուրջ համաձայնություն չկա ոչ միայն իշխող կոալիցիայի, այլև խորհրդարանի մյուս ուժերի շրջանում։ Գերմանիայի ազատ դեմոկրատներն ու այլընտրանքը համոզված են, սեփական զինվորի կյանքն անհրաժեշտ է պաշտպանել հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Կանաչներն ու ձախերը միջդեռ պնդում են, ձեռք բերելով նաև այդ զինատեսակը։ Բունդեսվերն ավելի ազատ կգործի և կներքաշվի առավել վտանգավոր առաքելություններում, վտանգելով նույն այդ զինվորների կյանքը։ Սա շատ խնդրահարույց զինատեսակ է, և մենք պետք է հաշվի առնենք դրա բոլոր դրական ու բացական կողմերը»,- անցած շաբաթ Բունդեսթագում հայտարարում էր ձախերի պատգամավոր Թոբիաս Ֆլյուգերը։
Ռումբերով զինված այդ անօթաչու սարքերը առաջին քայլն են վտանգավոր մի ճանապարհի ուղղությամբ, որ կարող է տանել դեպի ավտոմատացված պատերազմների։ Մենք չենք ուզում ճանապարհ հարթել այդ օրինակ ապագայի համար։
Jeder, der sich mit Drohnen auskennt, weiß,
Այս փուլում առնվազն հաջորդ ֆինանսական տարում իսրայելական դրոնների ձեռքբերման հարցը փակված է համարվում։ Սա սակայն չի նշանակում, որ Բունդեսվերը հրաժարվում է գաղափարից, նշում են ռազմական փորձագետները։ Փաստացի հաջորդ տարվա ռազմական բյուջեով նախատեսված է միլիոններ տրամադրել բավարական Airbus Defence and Space ընկերությանը Եվրոդրոնի նախագծման համար, որը կարող է զինված լինել նաև հրթիռներով, այնպես որ մեծ հաշվով գերմանական բանակը ունենալու է այդ սարքերը։ Այլ հարց է, թե երբ փաստում է Deutsche Welle։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am